Yepliyer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2015 yılı 18. dekabrı hepteyanın anı uni. Havarlar gündelimizi Praga'daki studiyadan men Güzel Alpar yarın. Şunki programamızda Ermenistan'ın Suudi Gümri şehirinde Ermeni maşkalasının yedağdasını iş olsağında yaş çağaları öldürmek sayıplanan kursiyetli yetkerini işine karayar.
19 yaşlı Valeri Permiyakov'un işine Ermeni Suudi'nin karamağına orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti.
Uvanistan'ın parlament vekilleri yurdun Türkmenistan bilen serhettaş Çavuzcan vilayetinin serhet geçelgesinde korrupsiya bilen bağlı ençeme yağdaylarının üstüne açtılar.
Mavadi nafti varidatik dar
Türkmenistan'ın prezidentine soruq vermeğe mümkinçiliğiniz olsa siz yurt baştutanından neyme sorardınız?
Saylov kampanyası vaxtında berin maddelerinizi yattan çıkardınız mı? Kaçan prezidentlik vedipesini terk edersiniz? Bu sorular Adatlık Radyosu'nun açan forumunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhamedov'un adına gelip olsa?
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tezeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Qoranmaq Sekretari Aş Kartır öngünnen duydurman Oğanistanı vardı. Kartırın Birleşen Ştatların harbiyleri ve Oğan resmileri bilen duşuş çaktığı aydılar. Kartırın 18. dekabr dediyen bu sapari Oğanistanın hopsuluk taydan şovsullukları baştan geçiriyen vaxtına qabat geldi. Taliban şül xat köp hücumları amal aşırdı ve Oğan güçlerinin arasındaki itkilerin sağın arttı. Birleşen Ştatların Kongresinin geçen heptede çaveden xatavatına göre Pentagon şülün başından Noyabr ayının ortalarına çenlik havulda olan hücumların sahanı geçen yıl olan dengiştirilende 27% köp öldü diyen netice geliptir. Oktyabr ayında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatların Oğanistan'da harbi gücünü arttırıp 2016 yılın yılda harbiylerin sahanını 9800 adama getirmek planını ıglan etti. Ermenistan'ın Suudi Gümri şehirinde Ermeni maşkalasının 7 ağzasını öldürmek tayplanan orsiyetli etkirini işine karayar Valeri Permikov'un Suudi 18. dekabrda Orsiyadın Gümri'deki harbi bazasında geçer. 19 yaşlı Permikov 10. yanvarda Avatisyan maşkalasının oyuna varıp maşkala ağzalarını iş olsan 2 yaşlı ve 6 aylık çağaları oku tutup öldürmek tayplanar. 10. avgusta Orsiyadın Gümri'deki harbi Suudi Permikov'u 10 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Ol harbi bazada yarak uğurlamakta. Oşundan kaçmakta ve Gümri'de yara ulanmakta öz günahını boyun aldı. Avatisyan maşkalasının öldürülmeyi Gümri'de ulu protestleri dörödüptü yerli yaşayıcılar Permikov'un Ermeni suuduna tavşırılmağını talep edipti. Avrupa Birleşiği'nin liderleri Brüsel'de geçiren 2 günlük summitinde öz diskusiyasını Orsiyet'ten tebiği gazı Germanya aktırma koyunca planlaştırılan demirgazık akım 2 gaz geçiricisine gönüktürdüler. Germanya tarafından koldanyan planlaştırılan teyze gaz geçirici Balti denizinin düğününün Germanya ve Avrupa Birleşiği'nin beylik ağzalarına gaz aktırıyan demirgazık akım proyektinin gövrümünü arttırıp biler. Ama Avrupa Birleşiği'nin merkezi Avrupa yurtları şeyle de Birleşen Ştatlar proyekte karşı çıkıp onu Orsiyadın Ukrayna'nın daşından geçen uğurları güçlendirmek strategiyası bilen bağlaştırıyorlar. Brüssel'de 17. dekabrda başlanan summitte Avrupa Birleşiği'nin migrasyon siyasetine hem karaldı. Türkmenistan Tacikistan'ın yer titremeden icir çekin regionlarına insanperver kömögünü verdi. Medya maglumatlarına göre doğunluk Türkmen halkından yazgılı 22 tane demir yol vagonunda Tacikistan'a verilen insanperver kömögü 1000 tonna dizel yangıcını 134 000 tonna birinci sortlı buğday ununu 12 000 tonna paxta yağını ve 120 000 tonna kuruluşuk materiallarını öz için alıyor. Tacikistan'ın prezidenti İmomali Rahmon'un Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un adını veren hatında dostluklu akt için minnettarlık bildirilir. Aşgabatın Duşenbe veren insanperver kömögünün 7 dekabrda Tacikistan'ın Dağlık Badakşan regionunda olan yer titreme bilen bağlı dığa edilir. Müzik Türkiye öz hoopsuluk güýçlerinin Türkiýanyň günü orta günde orunda Silopi we Çezire şäherleriniň töwereginde 3 günüň dowamında malaşyryn söwüşlerinde 54 sany Türkiýeli kurd söwüşçüsini öldürenligini aýdýar. Döwletiň gözegçiliginde Kanadola agentliginiň 18-nji dekabrda habar bermegine görä, hoopsuluk güýçleri Siriýa we Irak bilen serketleriň golaýndaky şäherlerde kurdlaryň işçi partiýasynyň söwüşçülerini berk ýazarlapdyr. Media maglumatlaryna görä 10 000 polisiýa we harby Kulning qatnashmagynda ýetirilen çärelerin öňünden bir bu şäherde 14-nji dekabrdan başlap komendant sagady ýygnan edilipdi. PKK-nyň we Ankara-nyň arasyndaky 2 ýyllyk ýaraşyk iýul aýynda tamamlandy we esasan kurd ýylatly günorta gündogorda 30 ýyl çemesi dowam eden we 40 000 adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň ýene tutaşmagyna ýetirdi. Fransiýada çilim indiki ýylyň may aýyndan başlanyp bir renkli gutularda satylar. 17-nji dekabrda kabul edilen kanuna görä çilimiň gutusunda hiç hili belgiler bolmaz öndürijiniň ady bir renkli gapyrjagyň bir ýerinde çe harplar bilen yazılar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ermenistanyň Suwdy Gümri şäherinde ermeni maşgalatynyň ýedi agzasyny işgal saýanda ýaş çağalary öldürmekde aýplanan orus ýetli eskeriň işini garaýar. 19 ýaşly orus ýetli esker Valeri Permikov ýanwar aýynda Gümri şäherinde bir öýe baryp maşgalany oka tutmakda aýplanýar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perwiş gurrun berer.
Orsiyetin harbi bazasının koloyuna bir ermeni maşgalanın 7 ağdasını öldürünlükte guman edilen ors eskerinin suut prosesinde suut geçirilen yerin ütkütülmeği baradaki haiş reddedilerinden son ara kesme ağlan edildi. Aklavçular prosesin 30 gün iyide süsürülmeğini sorudular. 19 yaşlı Valeri Permiyakov yanvar ayına Demirgazık Gunmatar Ermenistan'a Avatisyan maşgalasının öyününe hem er ayalın öyüzünü hem de maşgalanın birleki 5 ağdasını Şol sanına 6 aylık çağını hem oku tutup öldürünlükte güneliniyer. Permiyakov'un işine Ermeni suudunun karamağına orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti. Aydırışına göre Permiyakov suuddan önkü tosoğlukta öğüdünün Ermeni maşgalanı öldürünlükünü boyun alıptır. Yöne suud prosesi Permiyakov'un kulluk eden yeri olan ors harbi bağdasında geçer. Suudiya Ermeni tarafından suud harbi bağdada bolmol değil deyip edilen talabi 18. dekabrda Permiyakov os rayeti ve orsiyetli işgerler onun haupsulluğunu kepillendirir deyip reddetti. Tüda bulundura vekilsülük ediyen akrosular bağda girmege ilki yol verilmelik sebepli prosesin geslapki yarım sağadına suud zalına bolp bilmediler. Olur şeyle hem zalla ses yağdayının pes bulunduğu idirarlı köp saatleri eşidip bilmediklerini aydiyarlar. 12. Avgusta orsiyetin gümrideki harbi suudi Permiyakov'i 10 yıl türme tuslu oğlunu hüküm etti. Ol harbi bağdada yara oğurlandığını, koşundan kaçandığını, şehri hem gümride yara oğurlandığını boyun alıptır. Maşgalanın öldürülmeği yanvar ayının ortalarına gümride kaharlı protestlere getirdi. Adamlar Permiyakov'un derhal Ermeni suuduna tavsırılmağını talep ettiler. Ermeni suudu tarafından güneyde tapılan halatına Permiyakov'a ömürlük türme tutsuğulu karışar. 12. yanvarda Avatisyan maşgalası öz öyününe ölü tapılandan sağlıca sağlasın Ors serhestçiler tarafından tutulan Çitali Permiyakov Orsiyet'in gümrideki harbi bağdasının baş karargahına tutsuğulukta saklanıyor. Öldürünürler Avatisyan'ın öğüdü, ayali, oğlu, gelini, 2 yaşlı kıyır aktığı. Onun 6 aylık oğul aktığı hem düşen yaralar sebepli bir hepte sonra keserhanada aradan çıktı.
Havarçıyımız Aras Perwiş'in maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Müzik Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Owanstanyň parlament wekilleri ýurdum Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryny eden saparynda serhet geçelgelerinde korrupsiýa bilen bagly ençeme ýagdaýyň üstüne açtylar. Jowzan vilayetinde geçirilen derňewleriň netijeleri barada Owanstandaky habarçymyz Şamerdan Gulymyradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Akgine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akgine bender arkaly Awganistanyň İçeri işler ministrligi, Goranmak ministrligi hemen birleşen halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýanygyç barada derňe geçirdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrini, Daşary işler ministrini Maliye ministerini hemem Neftgaz boyunca adarasının başlığını deputatlar şu heptenin çarşembe günü yani 16. dekabrda meclise çağırdı. Yine ministerler deputatların soruğuna cevap vermek için meclise hazır olmadı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurrahup Ibrahimi'nin aydısıça Birleşen Halkara Güçler için dışarı yurttan getirilen yangıcın yurdun dışarı işler ministerliği ve maliye ministerliği bilen günü bağlanışı vardır. Çünkü NATO harbiler için getirilen yangıçtan salgıt almalık boyunca dışarı işler ministerliği bilen Birleşen Halkara Güçlerinin arasında alalaşık oluyor. Alalaşık'ın resmi naması Maliye Ministerliğinde hem gözden geçirilýär. Şondan sonra Birleşen Halkara Güýçleriniň harbi ulaglar üçin getirilýän ýanygyç salgytdan boşadylýär. Şo sebäpden 3 ministerlik we Neftgaz boýunça adara salgysyz ýurda getirilýän ýanygyç barada Milli Mejlise hasabat bermäge boşuldyr diýip Ibrahimi aýtdy.
Mawad nafty waridaty dar Afganistan miýa beýin AISAF we Wazarat Xarija
Akgine benderi Awganistanyň muhim benderlerinden birisi bolup durýar. Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň ma'lum etmegine görä, daşary ýurtdan getirilýän önümiň 40%dan gowragy Akgine benderi arkaly ýurda getirilýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretarynyň ornmasary deputat Irpanulla Irpanyň aýtmagyna görä, Milli Mejlisiniň 9 agzasyndan ibarat bir derňew topary Akgine benderine barypdyr. Akgine benderinin gümrüğünde varyan yağday hemem Türkmenistan'ın salgıt tölenmezden getirilen yangıç barada derine geçiriptir. Salgıt alınmazdan yurda getirilen yangıcın muktarını biz bağırladık. Bu gurda uli korrupsiyanın bağırdığı ayağın boldu. Afganistan'ın hopsuzlu korucu güçlerinin ve birleşen halkara güçlerinin zeruratının has köprak yangıç yurda getirilen. Onun biz şayadı bolduk.
Yani hayati teyin şod bu hatıra barresiye muafiyyatı mahsule tel dar bandar akina.
Akgine benderinde bolýan korrupsiýanyň ýüzlerçe million dollara barabardygyny biz çaka diýeris. Bu ugurda has giňişleýän derňewiň geçirilmegini öňe sürýäris. 2800 sahypadan ibarat dokumenti biz özümiz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu ugurda derňe geçirse gow bolar diýip biz düşünýäris. Diňe Akgine benderinde ýagdaý şeýle bolsa, böleki benderlerde ondan hem yaramazdyr. Awganistanyň büdjetine uly zarba bolýar. Gümrük girdijilerini derňe üçin ýürü tabir komitet döredilmelidir dip Irpan aýtdy.
100 million dollar 2800 safa kagaz ma bahod awurdym.
Deputat Abdurrahup Enaminin aýdyşyna garanda Birleşen Halkara Güýçleriniň harby ulaglar üçin ýanygyç hemde Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçler üçin ýanygyç daşary ýurtdan hususy şirketler getirýär. Ýanygyçyň hyýlyny barlamagan bir hususy kampaniýa tapşyrylypdyr. Şonuň üçin bu ugurda uly kemçilik bar, paraxorlugy ýol açylýar diýip Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretary Abdurrahup Enami aýtdy.
Reis-i umumi mawadi nafty we gazy maýy tele waridaty we Afganistan tawassuş
Afganistan karan ferlenen yurtların başında duruyor. Afganistan'ın devlet idaralarına korrupsiyanın bardığını halkara kuramalar aydiyar. Gümrük idaralarına hem yolbaşçılar öz yakın karındaşlarını gözüp haberliyar deyip finçiler malum ediyar. Şaymerdan Gulym Radi, Kabul'dan Azatlyk Radiosu için.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk Radiosu'nun maglumatlarını Kontakty sosial ulgamynda hem ýazylyp bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazylyp bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
ВКонтакте социал улумындагы сахипамызда Азат Хабар салгысынын үсүлөн таппилерсиңиз.
Кайталайар. Азат радиосунун ВКонтакте социал улумындагы сахипасыны көзлөө бөлүмүнө Азат Хабар жазып таппап билерсиңиз.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň prezidentine soraq bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, siz ýurt baş tutanynyň näme sorardyňyz? Adatlyk Radiosynyň web-saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda ortaýatylan bu sowal okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Okuwçylarymyzyň paýlaşan pikirlerini dikkatiňize getirmegi makul bildik. Tesbirleriň mazmununy kärdeşim Sehradan dinläli.
Saylow kampaniýasy wagtynda berin wadalaryňyzy ýaddan çykardyňyzmy? Haçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Azatlyk radiosynyň açan forumunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gelip goşan ençeme soraglaryň bine iki sanysy. 17 dekabrda Azatlyk radiosy öz okuyjylaryna Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň sorag-jogap görnüşine geçiren ýyllyk metbuat ýygnanyna gabatlap, siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, onun näme sorardyňyz diýen sowal bilen ýüz tutdy. Bu forma diňe bir günüň dowamyna, ýagny 18-nji dekabra çenli azathabar.com web-saýtymyzda 30-dan gowrak Facebook sosial ulumyndaky sahypamyzda ýüze goly tesbir gelip goşdy. Okuyjylarymyz öz tesbirlerinde prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky işsizlik, paraxorlyk, okuwa yerleşmek kynçylyklary, goşa raýatlyk ýaly meseleler bilen bir hatarda esasan onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalaryny soraga sınalýarlar. Meselem Murad atly okuyjymyz saýlaw döwründe marada çykyş edip ilatyň banklarda köýen pullaryny berjek diýip awray gadaryň. Şol sebäpli halk saňa ses berdi, emma beren wadany ýerine ýetirmediň diýip ýazýar. Ol sözünü devam ettirip tersine Berdimuhammedow'un halkı işsiz pulsuz koyup dayhanları tozdurunduğunu öne sürer ve innem zayom çıkarıp halkın barca aylığını hem elinden alacak olyan mı diyen soru keterdi koyar. Web saytımızdaki forumda tesvirgaların Dinora atlı okuyucumuz senin prezidentlik vezipesine saylananına 8 yıl oldu. Halkın şuun kıyağdayına ve geçen yıl kıyağdayına seret. Benzinin unun önkü bahasına ve hazırkı bahasına seret deyip önkü günlerden şuun günümüz has gowdy hasaplaýarsyň mı diýip sorardym diýer. Vkontakte sosial ulumyndaky sahypamyzda maý atly okuyjymyz prezidentden haçan adam hukuklary gorulyp kanun dolu güýjünde ýerine ýetirler diýip sorasa, adyny ýazman tesbirgarlaryň okuyjymyz näme üçin reforma ýok diýen soraw berýär. Özüne soraw diýip tanadan beýleki okuyjymyz prezidentden näme üçin diňe özüňi bilýän kıyamatyňy düşünýärmi diýip sorardym diýer. Jan atly okuyjymyz bolsa politika, ýagny siýasat diýilen sözü nähil düşünýärsiň diýen soraw bererdim diýer. Zalina Melek ýaly okuyjylarymyz bilen bir hatarda Leyla ýurtda işsizlik meselesine ünsü çekip, näme üçin iş ýok diýip sorardym diýse Zamira, daşary ýurtlarda süýrenenmide besir diýip, daşary ýurtlarda işleýän türkmensanlaryň ählisini ýurda çagyryp iş bersin diýerdim diýer. Aýwolak bolsa, haçan biz söýenimiz bilen öz watanymyzda bagtly ýaşar diýen soraw bererdim diýse, amanatly ýenewre okuyjymyz halkyň Stambulda we Dubaýda gul bolup işleýär. Sen ýeriňde oturmakdan utan okmy diýip sorýar. Okuyjylarymyzyň käbirleri bolsa ýurtda bar diýilýän paraxorlyk meselesi barada käbir soraglary orta atypdyrlar. Mysal üçin ihtiýar atly okuyjymyz ýurdumyzda pul bermeseň işe okuwa girip bolanok. Senin mundan habaryň barmy diýip sorardym diýse Reýhan, näçe adam para bermän okuwa we işe girdi diýerdim diýer. Şol bir wagtda okuyjylarymyzyň arasynda öz beren soragyna dogry jogap alyp bilmejekdigini ýazanlarym, ýurtda ählidadyň gulala güllükdigini tekrarlaýanlarym bar. Habib atly okuyjymyz iş ýok diýip nalyş etmäň, parahat ýurdumyzda işden köp zat ýok diýip, soňra da öz tesbirini siziň isleýäniňiz alma biş agdyma düşýän nakyl bilen jemleýär. Ýere gelende aýtsak, bu soraglar we tesbirler okuyjylarymyzyň öz şahsy garaýşlardyr we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Okuyjylarymyzyň tesbirleriniň mazmununy kärdeşim Sehradan dinlediňiz. Prezidente sowal bermek meselesiniň türkmenistanlylaryň arasynda şeýle gyzyklanma döretmegine näme sebäp bolup biler? Biz bu mesele dogrusunda türkmenistanly publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýewden pikir soradyk. Aman Murat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleli. Birinji sowalym, Aman Murat aga, Türkmenistanyň prezidentine soraq bermäge mümkinçilik döretse, näme diýerdiňiz, näme sorardyňyz diýip biz öz ijtimoiyatlarimizda, o'rta atan savollarimizda, o'quvchilarimizdan tahlilchi vaqtining ichinda 100dan ko'proq javob kelibdir. Sizning fikringizcha, sheli uli qiziqlanmaning dörümögine näme sebep bolup biler?
Tebiri yağday, sebebi halkın devlet başkanından %100 gururumdaş borası geliyor. Özünün ağırlığı, uavalı meselelerini prezidentin hüttü özüne vermek istiyor. Şunun için halk kudatları bu da arzu ediyor. Karı verse de Türkmenistan'la araştırılığın ilkinci yıllarından başlayıp devlet başkanının yurt rayetleri ile %100 gururum edenini giymişlerin metbuat konferans etmesini ya da televizyon yarkalı yana ayrı arkalı sorusu hap getirilmen yardımı düşünün. Halkın istedi, halka gerek var.
Aman Murad Ağa, gelen tesvirlerin mazmununu üns versek, nəgilelikli pikirlerin. Köpüsü Türkmenistan'ın prezidentinin hekimet başına geçende biren vaadalarında tapılmanlığı aydılya, xususan da kuyen pullar meselesi qozgalya. Şol meselenin aktuallığı var da gurrun verseniz.
Bu da aktual mesele. Sebebi şol adamların kemselap, zamzalap, yığman pulları uzak uzak türlerin devamına bir koyup gitti. Koyup gidendine sürüşürün külör banklarına koyulan pullardan eğitim. Ester de uru ilata satılan 3%'li içki zaimlere koyup gitti. Onların da bahası hiç dahi ödülmez devlet tarafından. Kalverse de Ester Dargaman'ın öncü yaratımında Türkmenistan'da işleyen adamlara aylık nakul görünüşünün özü daha az miktarda aydalık aylığının 4'ten bir nakul hükmüne veriliyordu karını. Banklardaki hafaklaş depterses ne getiriliyordu? Elbette şol depterseler bile mazilere varıp sevda tatlı edip oluyordu. Yönü Rubel'in oranına Türkmen manadının gelmedi. Bir topar adamın şol hafaflaşık defterdesindeki aylıklarının, tırsızlığa aylıklarının da koyup gitmeğine sebep oldu.
Aman Rada, yeni bir soval tesvirlerin en çemesinde yurttaki etati problemaların arasında korrupsiya, işsizlik ve yurdun içinde okumağın, okuva girmeğin kıyınçılıkları ağdalyar. Şu meselelerin aktuallığı var adı. Hemen şu uğurlardan hükümet tarafından edilen çareler var adı. Siz ne ahili pikirde?
Umuman yurtta işsizliği azaltmak bağlantında çoğu adımlar edilir. Her yılın yani en sene zavod, fabrikler, kombinatlar asılıyor. Yönü mesela erbet geri çoğu zavodlarda, fabriklerde işlecek yürüyücü hünerli işçi sınıf sayarlarını. Ön getirdi doğrunu yurtta dinden yaran profesyonel teknik üçüncülerin ehlisi yapınlığı hazır doğru yurt boyunca parmak tutan aymalı hünerlere tayyarlayan listeyler, yeni ayrılar var yönü olurum tölüldü. Şu tölüldü tölümeden adımların köpüsünün griyeti, kurvası çatmayan yazı. Korrupsiya olsa bir yukarı eşelonunu ne derecede bu meselenin yağdayını bilen mokluğunu getirap hakimliğine değişli kromalarda, edaralarda olin korrupsiya zıda ösün.
Aman Murad Ağa, siz söhbetteşliğimizin başında yurt baş tutanının ilat ile diyalog geçirmeğinin yadınıza düşmeyenliğini aittiniz. Sizin pikirinizce şeyle yağdaya neyme tebep bolya?
Biz de ahlık abi kulağını ullu et korkunmak yurdun bahtır adamları ile ünlü varyarlığını her gün selim vedek maksamak eyyeminle kağıda yurulanda. Sonu sünüm eğer son %100 gururumlar getirilse, radyo, televizyon yerkali tovazlı vatları getirilse bir yurttaki yağdayın edil bir bahtiyarlık zamanat değerliğinin kepasıldı. Yine son kepasılmadan çekinip devlet derecesinde yolbaşçılar halk bilen %100 gururumdan aşa duruyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murad Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın payitahtında dövre layık tiyade yolların ençemesi uruldu. Aşgabat'tan vilayetlere taraf himgara yollar çekiliyer. Şol bir vaxtada vilayetlerin yaşayıcıları en ağır sosyal kıyınçılıklarının arasında yolların yaramazlığına ediyarlar. Akhırlı vilayetindaki yol probleması var adı 60 yaşlı kərinde Çeseli Mağa Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçıyımız Sultan Atçilova'nın geçirin bu söhbetteşliğini dinleli.
Соңғы дәуірлерде Ашхабад, Мари, Ашхабад, Түркменвасы, магистраль жолларын абаттанған да барады айтылды. Өз қатынан оба жолларының жағдайы сүн көне әйелі.
Шул үлі жолын яшылепе аралықта демір жолы варианса бір 500 метр, 600 метр ері асфальтсыз жатыр. Томсы не кечеңде толон, қышы не кечеңде палчық. Бір алыпшық ерді шоғыр.
Нәсі километрлер?
Километрді әлбір 600 метр. Километрі етене ол. Сол дайқан мұрлашықлыңа мәмбез сонның атныя. Әмі дайқан мұрлашық құтады ақылың, мәмбез сонның атныя. Отайды болманың епесі дайқан мұрлашық бар.
Ясыл депеде неме бар? Шо тайық неме дер орлық күлен қатналы?
Еркім шағары сонның ғайдия. Көні жолын. Шаңырды үнкі яштың еріне құрын олсы, ұнды шытай қамырлашықлар кән хорлон мәлі. Шыз апырап күшінем, шай епесіл мейдан сөк келелер де. Отайды аңырда 14-ші пемка дия, сивин сағол дия, мал ұшын дия сағолдар. Пұтлыны нейдім бар, көпөтта бар, емходы диялар.
Мария Ашхабад аралығында магистраль жолдан нәтирәк соң ары?
Арысы неме 40 километр бар пешіннен. Оны қаланының 30-25.
Сол 30-25 километрлің бөлік ерім сол яңқы биват жол.
Биват жол ме? Сол запыраққа бітсек қолын, осы биват ер жол.
Олы магистраль жолдан ме?
Йо, магистральнен көні жолыны кетсімелі. Демір жол бар аралықта. Демір жолынан жоқ құрық яңқы Сөр 600 метр ер.
Сөл қатшанан болса, одал сөл асфальты бағанды сөне?
Үн асфальты ұтады ең дөң. Нәмі дейінді, күн көне ол ғайды атты. Үнні тәзі олы кетсімелі еттілер дәр ұтайдан.
Қатшан чекілен ел?
Ашы, кетшен ел, лөнмәрі іше ерді, кетшен ел, үнгі лөнмәрі іше ерді.
Тәзі
ел.
Yani şöyle yolu kumda kaldırmam, bit asfaltın mıdık yolu ol yani?
O, yani ağlıklı kumum kaldırılı, şota kaldırılı. Yani demir yolun gayreti, yani koca asfalt.
Epil şunun teritoriyada haydi dayan birleşiyor değil
mi? Neyme, şu yaşlı lepe de yüksel. Yaşlı
lepe?
38'im diyorlar onu. Etraf akbodu.
Yaşlı lepe, öyle yaşlı lepe dayan birleşiyor değil ya?
O, yaşlı lepe dayan birleşiyor değil ya.
Соны чекен кім сол жолы, жол етіп берен кім?
Оны білемдік, жол етіп берен жоқта біле. Ой, дашым кімің дөкені білемдік, даш төктілер темір жолы бар яса дөкіліп тұр. Шо таяманың қысына кешіп қойған кіші машиналарды аманғап, кешіліне ығалла. Ашағы дегерім кән, әйлі ғайла, бейлі ғайла. Әр кім мейдан ішіліе, толоны топырлы машин білінем, магистраль жолы кешеті келіне, лапырап, күшінем кешімелі, отайда да ғай бар.
Шолор
чөтөдө масалалар яны хапалар. Хапалар, яшо тайда хапа үн мейданы да хапа болады ол. Кем шахар жолуна кетишмегенин арасында этсек күнү хәлсинни, кем толонун катнап турунда экранчылыгына. Көпүп сөйлөйлө машинада.
Хабарчымы Султан Ачилованын Ахыл вилайетинин яшайжысы Селим ага менен кечирген сөхбөттөшлүгүн эңледиңиз. Соңку күндөрдө Ашхабадда язгысы болмадык түркменстандардын пайтахты яшамагынын ой ишлемегинин расмий тайдан чеклендирилгенлиги барада маалыматтар көпөлдү. Биз бу жагдай барада диңлейчилерибизден, окуучуларыбыздан пикир сурадык. Келен тасвирлердин биринде Кемал Селим атлы окуучубуз бу не болуш вилайеттен келендер Ашхабадда, Ашхабадда келмелдермиш, ишлемелдермиш. Бұла бір халқың басына келен бела болды деп өз тетвірінің бір бөлігінде ядыптыр. Ені бір тетвірді Адамат Ходжақов Левабтан да чықарсын башқа вилайетлі адамлары деп ядыяр. Хорматлы радиодың лейзілері, сізі өз пікірлеріңізі қаз актив пайлашмаға чағырярыз. Өз пікірлеріңізі мәлім етмек үшін adathabar.com веб-сайтымызы, Facebook-та Адатлық радиосы, хем ВКонтакте социал ұлғымында Adathabar сахипаларымыза тетвір ядын. Біз білен телефон арқылы хем хабарлашып білердіңіз. Форматлы радио дүңлейзілер, Азаттық радиосы білен телефон арқылы хабарлашма өстесіңіз біздің Москвадағы телефон номерімізді жаң айдың. Номерімз 7-926-236-04-55. Жаң әденіңізді сізі автоматик өрмішті ғиытқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз мәселеңізі мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң әтмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиытқы вақты сіз білен хабарлашарыз. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем жолдап болар. Азаттық радиосы сіздің жаңларыңызға қарашар. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryar saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.